Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je pisac i slikar Nemanja Mitrović. Zdravo, dobrodošao.
Zdravo, Meliha, zdravo svim.
Ja očekujem da danas to bude generacijska priča. O onome o čemu ti razmišljaš, o čemu smišljaš i šta radiš. A otkrićemo slušalcima i najnoviji, dakle, povod za naš razgovor. To je jedna zanimljiva knjiga, zove se Bukvar. A evo, ja sad iščitavam deo iz današnje najave koja je objavljena na sajtu RTS-a, gde ovako piše. Novom knjigom, čiji je naslov Bukvar, Nemanja Mitrović u multimedijalnom konceptu osmišljava još jednu jezičku temu. Reč je o azbučniku skrojenom na poseban način, gde se efekat postiže dobrom ilustracijom u iscrtavanju slova, ali se utisak pojačava iščitavanjem kraćih tekstova ispod crteža koji imaju i elemente skrivalice. Tako je slovo A, na primjer, u znaku ajkule, V vidre, F fazana, Š škorpije itd. U današnjoj emisiji mi ćemo govoriti i o drugim književnim naslovima koji imaju za osnov reči i kazivanje. Jedna od takvih knjiga je i Škrinja, Kraljice Teute, pa ćemo danas pažnju usmeriti naših slušalaca ka ovakvom načinu.
Ka rečima.
Da, ka rečima. Mislim da je to potrebno zato što reči jesu važne i u običnoj komunikaciji i u književnom delu i u bilo kojoj oblasti kojom započinjemo svoj rad. Ako se dobro ne izražavamo, nećemo biti shvaćeni. Ako previše pričamo, bit ćemo dosadni. Ako smo...
Ako ništa ne pričamo, teško će nas neko razumeti. Da.
Neće ni pokušati da nas razume.
Pa evo...
Kako je došlo do ovog azbučnika?
Pa azbučnik ima, odnosno bukvar, ima svoju predistoriju u biblioteci Nemošti jezik. Dakle, opet se radi o jeziku i to se zasniva na onoj staroj narodnoj priči koju Vuk, između ostalih, uspeo da zabeleži. Dakle, radi se o jeziku kojim govori čitava priroda. Dakle, mi vrlo često koristimo taj pridev Nemošti u značenju nemi. Međutim, to nije nemi jezik, nego je to jezik čitavog sveta. Dakle, svega živog. I na kraju priče kada pastir koji je spaso zmijskog princa dobio od njegovog oca zmijskog cara nemošti jezik, on na povratku u kući razume sve što priroda govori. I ta priča vrlo podsjeća također na priču o Orfeju koji je bio sposoban da komunicira sa čitavim živim svetom. E sad, u toj biblioteci Nemošti jezik, ja sam biblioteku počeo knjigom Roman s Lulom, inače uređujem tu biblioteku, ilustrujem je i biram pisce čije mi se dela sviđaju i čije me dela, da kažem, očaravaju. Između ostalog, tu je Mihajlo Bodiroga, njegovom knjigom Roman s Lulom sam počeo biblioteku Nemošti jezik, zatim sam štampao svoju knjigu Škrinja Kaljice Teute i Pod garom zvezde lirske proze, a poslednja objavljena je knjiga Mirka Magaraševića Prizivanje senki. U sve četiri knjige se radi o svojevrsnoj lirskoj prozi. Jedan od kriterijuma je, osim maštovitosti, jedan čisti srpski jezik, koliko je to moguće u današnje vreme. Zašto? Mislim, ne iz nekih, ne znam, nija čistunskih razloga, nego prosto iz komunikativnosti sa sopstvenom tradicijom, odnosno nasljeđem. Dakle, ako bismo ostali na ovom novogovoru koji su političari i mediji i razne struke predstavili narodu, zapravo bismo uskoro postali nesposobni da čitamo dela svojih prethodnika od srednjeg veka na ovamo. Naravno, najviše naslova ima u 19. i 20. veku, kudi kamo više nego ono što je sačuvano iz srednjeg veka. Tako da je, znači, ta veza sa jednim, nazovimo ga, književnim jezikom za mene vrlo bitna. Ja sam te priče objavljene u biblioteci Nemušti jezik počinjao obično iluminacijom, tako da sam težio da ne idem na one kićene iluminacije, znači da se uzme jedno obično štampano slovo pa da se umota u neku lozu ili neko grožđe, tako neke biljke, da se naprosto ukrasi, nego sam težio tome da nađem određene predmete ili biljke ili životinje ili bilo šta što kao jedan celovit oblik ima sličnosti sa tim slovom. Po mogućnosti, ako je to moglo i da ima veze tematski sa pričom, onda je to bio idealan spoj.
Ja se sećam takvih početaka u bajkama. Nekad su izdavači tome, takvom rešenju posvećivali veliku pažnju.
Jeste, u starim rukom pisanim knjigama je to bilo uobičajeno, to sada izgleda kao nešto potpuno fantastično i nevjerovatno, i tu i vidimo koliko su zapravo ljudi nekada, živeći sporije, živjeli bolje na izvestan način, odnosno kvalitetnije. I tako, radići te iluminacije za te četiri knjige, ja sam na kraju došao do toga da zapravo, kad već to radim, samo mi se nametnulo da uradim azbuku. Onda sam krenuo koristeći razne predmete koji liče na pojedina slova, recimo da kažem A može da se predstavi kao očkrenute merdevine, T može da se predstavi kao terazije i tako dalje. Međutim, na kraju sam shvatio da su životinje u stvari najmarkantniji oblici koji mogu da posluže za tu stvar, tako da sam ovaj bukvar uradio počevši od A ajkule, B babuna, V vidre, G gavrana i tako dalje, do Š škorpije. Uspio sam da nađem, dakle, životinje koje u početnom slovu svog naziva imaju odgovarajuće slovo. Imao sam velikih problema oko pojedinih slova gde je izbor životinja vrlo mali, tako da sam morao da pribegnem kod slova džogatu, što nije naziv neke posebne životinje, nego belog konja. Kod ljiljak, što je naziv za jedan od manje poznatih naziva za slepog miša, a također i za noćnog leptira, koji uzgled budi rečeno i nije leptir, nego vrsta moljca. A zatim slovo dž, dživdžan, nj, posebno sam imao problema. U Bremovom spisku životinja sam našao samo njufanlinskog psa, njorku i njorce. I taj njorac je nekako, što je dijalekatska varijanta gnjurce, odnosno kormorana. Možete da ih vidite na Dunavu, one crne ptice koje suše krila i dugo gnjureju. Tako da sam, imao oko, morao sam negde da se dovijem oko nekoliko životinja, međutim to je sve ispalo na kraju. Bio sam zaista, da kažem, zabrinut da li ću uopšte uspeti da sve to završi, međutim uspeo sam. Nekoliko meseci rada je bilo dovoljno, dosta je bilo tu traganja po internetu, hiljade fotografija raznih životinja sam pregledao da bih našao, da bih upoznao njihovu građu i da bih mogao da ih predstavim i da ih naknadno uklopim da budu i vrlo prepoznatljive same životinje, da bude i čitljivo slovo.
Da, i dobro su likovno rešeni, pa one, i znakovi.
To su crteži. Ja sam imao tu sreću da i pojedini slikar, između ostalog Milenko Mihajlović, koji je izvanredan ilustrator i sjajan slikar, zatim Teodora Balabanović, koja mi je govorila na otvaranju izložbe upravo ovog bukvara u biblioteci Branko Miljković.
Prošlog meseca.
Znači, da akademski slikari kažu da je to zaista na jednom visokom nivou urađeno što se tiče likovne izvedbe, jer ja sam ovog slikar, to mi je prva ljubav još pre pisanja, sam volao da crtam i tako, ali nisam nikad završio akademiju.
Ali imao si nekoliko samostalnih.
Imao sam izložbi samostalnih i u Beogradu, i u Amsterdamu, i u Parizu. radim neku vrstu figuracije fantastične, maštovite, simbolizma, ne znam kako bih rekao, svojevrsna filozofija kroz slikarstvo. E sad, zašto baš životinje? Na kraju, ne samo da su one oblikom raznovrsnije nego biljke i raspoznatljivije, nego su one i nama bliske i imaju mnogo toga, što bi rekao Bruno Schulz, mi od životinje učimo o samima sebi. A s druge strane, one su žive i jedna stvar do koje sam ja došao vremenom pišući, dakle trebalo mi je par decenija pisanja da shvatim da reči ne služe samo tome da izrazimo ono što smo već razumeli, što smo naumili da napišemo, nego da služeći se rečima dolazimo do nekih novih saznanja. Dakle, isto kao što matematičar služeći se brojevima dolazi do tačnog rezultata, pisac ili pesnik pišući, ako nije unapred zacrtao nekakav sinopsis ili scenarij u svom romanu, on će, znači ako piše na način na koji džezili sviraju, improvizujući i ostavljajući neki slobodan prostor za promenu, može da se desi neretko da pišući u stvari dođe do neke nove istine.
Da, ovo je specijalni bukvar. Ja mislim da ovakvo rešenje mi nemamo.
Pa nema, to ja mislim, isto čuo sam od ljudi koji to gledaju da kaže nisu videli ništa slično.
Da, a šta misliš, ko će biti korisnici ovakvog bukvara? Da li je namenjen deci? Ja mislim da bi oni uživali.
Pa sviđa se i deci.
U učenju slova na ovaj način.
Pa jedna namera mi je upravo i to da nekako to omraženo učenje, mislim, i
lakše bi savladali slova.
Ja mislim da je vrlo bitno da učenje bude vid igre. Znači, ako je to igra i ako se postavi, kao što si lepo primetila, nekakva zagonetka, neka skrivalica, onda taj...
To je mali dodatni napor.
To je mali napor koji urodi velikim zadovoljstvom.
Tako je.
I to je podsticaj.
Kad dete reši tu skrivalicu, vidi...
Da, to je onda podsticaj za učenje, jer onda on učestvuje u tome. Nije prisiljen samo da prihvata, nego učestvuje u igri.
I imaće zadovoljstvo kad nauči azbuku.
Eto,
preko bukvara Nemanje Mitrović.
Da, a i azbuka je prilično, mislim, ćirilica je prilično, što ono bi rekli, skrajnuta, gurnuta, u zapećak. Mi smo negde sam pročitao da u zabavniku možda jedini narod na svetu koji koristi dva pisma. Dakle, mislim, ne verujem da je to istina, mislim, sigurno ih ima još, mi smo uvek skloni da budemo jedini, ali mislim da je to bogatstvo, zapravo. E sad, mnogo bi još veće bogatstvo bilo kad bismo se služili srpskim jezikom, a znali i druge jezike u većoj meri, nego da zapravo pravimo neku kombinaciju srpsko-engleskog koju ne razumeju ni Srbi ni Englezi.
Da, veliki broj je, hajde da kažemo, tuđica u srpskom jeziku.
Strašno mnogo, da, strašno mnogo. Mislim, i to onako potpuno, da kažem, bez sluha i bez duha, ja bih rekao, jednostavno po nekakvom, eto, moram da kažem, automatizmu, odnosno liniji manjeg otpora.
Ali vi morate, govorim generalno, naučiti te reči da biste bili u komunikaciji danas. Kad vam dete od 18 godina počne da priča na način svoje generacije, ako ne razumete reči koje koristi, vi
da.
Nemate nikakav kontakt sa...
Jest, ali opet ta deca to uče preko medije. Tako da je to jedan začarani krug. I zato kažem, gledam kako pisci takozvane lepe književnosti pišu to. Oni su takođe, mislim, pustili suviše toga da uđe u njihov govor. Evo, ja bih podsjetio, recimo, ne znam, Milorada Pavića, Jakova Grobarova, od manje poznatih pisaca, to su pomenuti Mihajlo Bodiroga, Aleksandar Ljubiša, Dragan Ranković, koji isto je jedan izvanredan stilista. Mislim, to su ljudi koji nisu, što da kažem, bolesno ambiciozni i nekritični prema tome što rade, i oni prosto sav svoj trud ulažu u svoje dela, a ne u predstavljanje tih dela, mislim. Tako da hoću da kažem, skrenuo bih pažnju kritičarima, ako to uopšte postoji više u ovoj zemlji, i da malo obrate pažnju na pomenute imena.
Ti si stalni, nepopravljivi tragalac u rečima. Šta ti to zapravo radiš? Kako ti otkrivaš nove reči? Onda ih ti kompariraš sa svojim, znači tu tebi, kod tebe tad dolaze tvoja znanja iz drugih jezika, pa tražiš zajednički koren često.
Da.
Pa izučavaš poreklo tih reči.
Da,
onda to ne biva suoparno, nego to stavljaš u jednu određenu romanesknu formu koja čitalcu biva zanimljiva. I evo, Škrinja kraljice Teute sva je u rečima, ali ja sam je čitala kao najbolji roman, hoću da kažem, da nisam mogla do poslednje stranice da pravim pauzu dok je nisam iščitala.
E, pa, hvala ti, ja ovi ne mogu da budem objektivan.
A ovo može da bude svojevrstan rečnik. Dakle, kad se rečnik čita na ovaj način, onda je to uspeh u književnosti.
Pa jeste, ja sam tu hteo da nađem neki srednji put. Naime, ja i radim na rečniku već blizu 10 godina. To su poređenja između srpskog i engleskog kao jednog, da kažem sada, vladajućeg, ono što je bio latinski u 19. veku, to je engleski danas. Zatim, veze između srpskog i sanskrita, nešto sam krenuo i sa latinskim, starogrčkim, pa čak i neki uslovno rečeno egzotični jezici kao što je svahili, gde sam takođe našao neke zanimljive veze koje opet nemaju veze sa latinskim i imaju donekle sa sanskritom i turskim. Dakle, tu ima strašno mnogo veze. Međutim, rečnici su pravljeni po jednom čudno merilo, kao da je tvorcima rečnika stalo da istaknu razlike i
a ne sličnosti
među jezicima, ali što se dublje ulazi u tu materiju, sve je očiglednije zapravo da su jezici maltene svi, čak i nezavisno od tih podela na indoevropske i druge grupe, u nekakvim vezama. Tako da sada taj posao je zapravo i nemoguće završiti, mislim, za jedan ljudski vek. Ja ću raditi, naravno, radim koliko mogu na tome, to nije jedino čime se bavim, osim toga i crtam, slikam, pišem pesme i romane, poslednje vreme manje pripovetke, ali budući da sam shvatio da ne mogu da završim još za niz godina taj posao, ja sam odlučio upravo da uradim u Škrinju kraljice teritorije
Teute,
da zapravo tu taj prostor, tu teritoriju svog interesovanja predstavim nekako i upravo sam išao na to da napravim jednu pitku prozu, uprkos tome što se radi o sasvim određenom poređenju određenih imenica, glagola, prideva i tako dalje. Kada pitam, ne znam, ljude koji prevode i tako dalje, kažem šta znači pridev secret na engleskom, oni kažu znači tajni, a kažem ne znači skriven, odnosno skrit, ne, kaže to je hidden, pa dobro, jeste hidden, skriven, ali je takođe i secret skriven, odnosno već sam rekao taj malo starinski izraz skrit, dakle dobijemo to da je secret skrit, a to čak i stoji u ovom prosvetinom enciklopedijskom rečniku pod brojem 2, znači prvo tajni, pa onda skriven. Tako da kada tako pravimo, znači zatim u istom rečniku mislim da stoji recimo rescind, kontrakt, što se piše rescind, kaže poništiti, ali to je raskinuti, jer sad imate tu rscnd, raskinuti i tako dalje. Znači radi se o promenama, prelasku zvučnih suglasnika u bezvučne ili obrnuto bezvučnih u zvučne. Čak sam došao do jednog, da kažem, do jednog međujezičkog pravopisa. Našao sam niz primera za određene jezičke promene između srpskog i engleskog, koje se dakle događaju, da tako kažem, na ničijoj zemlji. Dakle, kod nas je poznato da bezvučnom suglasniku B odgovara, da zvučnom suglasniku B odgovara bezvučni suglasnik P. Međutim, to je vrlo često kao početno slovo u engleskim rečima F. I vi, znači, kada izgovarate jedan zvučni suglasnik šapatom, dobijete odgovarajući bezvučni. Dakle, B kada izgovarate šapatom dobijete P, ali kad P izgovarate šapatom dobijete F. I, ovaj, i to je ne jedan primer, nego to su desetine, a kad bi se zaista metodično čovjek bavio samo tim problemom, verovatno bi došao do stotina primjera koji potvrđuju to pravilo. Zatim, ako stavite jedno S na početak reči, bilo u srpskom ili u engleskom, to S će znatno da zagluši sličnost. Znači, ako tog S nema u engleskom ili ga nema u srpskom, reč će zvučati potpuno drugčije. Znači, to daje jednu oštrinu reči, ako se to S odstrani, reč postaje meka i neko naredno L ili već drugi glas, ovaj, vi vidite da je koren reči isti, ali jednostavno tako neke sitnice stvaraju prividnu različitost. E sad, tvorci rečnika bi morali zapravo da rade mnogo više na tome. Na primjer, u Collinsovom rečniku engleskom, znači nema nikakve veze sa srpskim interpretacijama, taj rečnik je dragocen zato što ima etimologiju. Na kraju oni govore o poreklu svake reči. I ja sam, proučavajući sanskrit, takođe ustanovio da mnogo engleskih reči potiču takođe iz sanskrita. Dakle, ta fama o isključivoj vezi srpskog i sanskrita je delimična istina, jer skoro svi evropski jezici su u vezi sa sanskritom. Međutim, oni su u vrh glave 5% na osnovu mog dosadašnjeg proučavanja Collinsovog rečnika, u vrh glave 5% veze sa sanskritom. Znači, ultimativne veze su latinski, starogrčki i neki nordijski jezici. A vrlo često neće da pomenu iz nekog razloga političkog, ne znam nija kakvog, ovaj, vezu sa sanskritom. Znači, nisu je potpuno isključili, pa da kažemo, sad to uopšte nije u igri, nego su ga uključili, ali nenormalno malo.
Koliko ti jezika govoriš, Nemanja?
Pa ja se služim, ja ne mogu da kažem da govorim, ja se zapravo služim srpskim i engleskim i to je sve, mislim. Ne mogu
Boravio
da kažem da
živeo sam
da
u Holandiji.
Pa i pomalo govorim holandski, ali kad kažem služim se srpskim, i ako sam napisao niz knjiga, kad bi me sad neko prorešao to pravopis i ovaj i rečnik, sigurno bih bio pun rupa.
A francuski, s obzirom da si rođen u Parizu?
Ne, bio sam
60.
Ne, ja sam mali bio kad sam došao, imao sam 2 meseca, tako da za mene je ovaj Pariz nije grad svetlosti, nego ovaj grad dubokog mraka, tako da bio sam u Parizu kad sam imao izložbu, to je bilo pre, sad da vas ne lažem, 6 godina, možda 5-6 godina, ne znam.
Ali pazi, kogo otvori tvoju ličnu kartu? Pa, na svim proverama, kaže Nemanja Mitrović, 1960. Pariz. Svi se pitaju otkud Nemanja Mitrović sad u Beogradu, kad je čovjek Parižanin.
Pa nije, Parižanin sam po rođenju, ali nema veze s Parizom, mislim.
Ali ne i po ponašanju, kaže Dante. U prošlog ponedeljka gost je bio Kolja Mičević, pa smo govorili o Danteu i korupciji. Pa smo pravili neke analogije, evo sad se ja prisjećam tog razgovora, pa onda koristim to što smo komentarisali u emisiji za današnje, eto, podsjećanje.
Ma ne, mislim, to je sticaj okolnosti neki života mojih roditelja, tako da nemam to. Ja s Parizom, kažem, nemam ništa osim što je Pariz od njegovo pojedine umetnike koji su meni ovaj, mnogo značili, kao što je Rembo ili i tako dalje. Slikare.
Da, ali
neki od naših slikara su isto tamo napravili karijeru, postali svetski poznati, kao Ljubo Popović, Zado Đorić, koji je jedan od naših najboljih slikara i tako.
Ali s obzirom da imaš ovakva znanja, velika jezička znanja, da li se dogodilo da te neko pozove da budeš član redakcije za neko leksikografsko izdanje? Mislim da bi ti bio dragocen saradnik.
Pa, ja sam ponudio nedavno jednim dečjim novinama, međutim, tu je došlo do nekih čudnih ovaj, nesporazuma, tako da je to otpalo. Trebalo je tamo nešto da ide, što bi meni bilo lično vrlo drago. Honorar je bio smešan, ali ovaj, meni bi bilo drago da deca to čitaju, međutim, tu je došlo do nekih iracionalnih ovaj, ispada, tako da sam je od toga odustao. A inače, vrlo rado bih negde u nekoj periodici, mislim, imam već toliko reči povađenih, to su hiljade veze između srpskog i sanskrita, hiljade veze između srpskog i engleskog, znači vrlo markantnih upečatljivih i tako dalje, da sad ne nabrajam, recimo, ne znam, kad kažemo bašta, onda je to, ne znam, ili vrt, to je garden, a zapravo imamo staru reč gradina, gardener ili gradinar, a naša reč vrt je zapravo vert na engleskom, koji dolazi iz latinskog verde, zelenilo. Dakle, mislim, hoću da kažem, sve zavisi. To su tako mala pomeranja, ne znam, da zapravo... Znači, uvek možemo da napravimo razliku među stvarima, insistirajući na nekakvim nijansama. Ali ako malo dublje uđemo i ustanovimo da je vrt zapravo isto što i zelenilo, mislim, onda je vrt na srpskom isto što i vrt na engleskom. I isto se izgovara, samo što oni pišu vert, a mislim izgovaraju vrt. I to sad dolazi iz latinskog i tako dalje. Dakle, hoću kažem... To su, i sad te priče gde se ne, ja imam tih priča isto pa jedno, bar 500, mislim, pričica koje su vezane za pojmove koji, znači, gde to nije doslovno značenje, dakle ne može da uđe u rečnik, nije doslovno značenje, ali je toliko blisko da ne može da se ignoriše.
A jesi li razmišljao o tome da iz škrinja kraljice Teute izvučeš sve ove reči i da sastaviš jedan poseban glosar, recimo?
Pa, taj rečnik već postoji, ali on je u nastajanju. I on sadrži mnogo više reči nego što je prisutno u knjizi, zato što knjiga imala opet svoju jednu logiku, dakle, nekih tematskih krugova, gde sam ja pravio određeni zaplet, a te reči su bile, tako da kažem, junaci u priči. Naravno, u rečniku to mora imati drugi oblik, zna se kako izgleda, ide azbučnim, odnosno abecednim redom, zavisno od smera, da li je srpskog u engleski ili iz engleskog u srpski.
Posebna je metodologija koja se mora poštovati.
Jest. I mislim, to je jedan veliki posao koji kompjuteri znatno olakšavaju u odnosu na neka prethodna vremena. Kompjuter znatno olakšava internet i tu vrstu istraživanja. A međutim, opet je to jedan stvarno ono višečasovni svakodnevni posao koji tako, ako čovjek uspije da izvede nekoliko desetina kad je dovoljno koncentrisan, jer to je stvar, kako kažem, znači vi morate da nosite naočare i na očima i na ušima, zato što, znači, morate da vrebate zvuk, da osluškujete zvuk, da budete svesni toga da jedan glas nije jedan, znači to što sam govorio o zvučnim i bezvučnim suglasnicima. To su, dakle, kao boje. Znači, vi ne možete kažete crvena, narandžasta, žuta. Znači, narandžasta je nastala mešanjem crvene i žute. I tako isto imamo ono pomenuto B, P i F. Onda, znači, morate shvatiti da jedan glas nije jedan glas, nego on samo jedna varijacija glasa i on je samo trećina ili četvrtina ili petina, jer nekad ima i po pet suglasnika koji idu od bučnog preko zvučnog, bezvučnog do nekog sasvim nečujnog, malte ne, suglasnik.
Evo, moje slučajno, oprosti, otvaranje stranice dok ti govoriš koincidira sa ovim o čemu si pre
dobro
nekoliko sekundi objašnjavao, govorio. Kažeš ti, slova kao i boja i zvuci imaju različitu boju, toplotu i snagu. Glas R je crveni, vatren, pa je prirodno da bude prisutan u rečima crveno, vatreno, krv, žar, gar, goreti. Glas L je naprotiv hladan i plav, zato je i prisutan u rečima hladan, plav, led, klizavo, glatko, plivati, ploviti, plaviti. Zato valjda glagol plaviti znači i bojiti u plavo i plaviti vodom. Prekidam začas crnookog Krišnu, a tata mene. Plakati se na engleskom kaže, kako, kraj.
Kraj, da, ali kraj. To je u stvari kričati.
Da, što bih preveo srpskim glagolom kričati. Evo, to si napisao. A imenicu kraj srpskom imenicom krik, dok bih srpski glagol plakati preveo engleskim glagolom complain.
Da.
Što znači žaliti se, jadikovati, kukati, a to znači plakati. I tako dalje. Na kraju ovog poglavlja ovako piše. Znači, ide razgovor, pa kaže, ako tako nastaviš, mališa, uverit ćeš me da su svi glasovi jedan glas, brunda kapetan tata. Tako je, svi glasovi su zvuk, kao što su sve boje svetlost, a sve reči jedna reč. Nema toga što nije u bližoj ili daljoj vezi sa celim celcijatim svetom. Eto, tako je sa rečima. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor sa Nemanjom Mitrovićem. O rečima govorim. Bez reči nema sveta.
Morning, Lucy was not in sight. I asked her friends about her, but now all her lips were tight. Lucy, please come back where you belong. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, won't you do your dad as well? Lucy, won't you do your dad?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Nemanja Mitrović, pisac i slikar, i to vrlo uspešan. Uverili smo se bezbroj puta dolaskom na izložbe. A jesi li zadovoljan kritikom koja prati tvoj rad, kada je reč o likovnom iskazu i o književnom?
Pa ne znam, potpuno situacija se mnogo promenila od pre ovih ratova koje smo imali u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, nekako se sve pretvorilo u kao da je nestao jedan glavni trg. Imali smo jedan, da kažem, u kulturnom smislu jedan trg, jedno praćenje. Znači, jedna velika zemlja koja imala 20 miliona ljudi je imala pregled zbivanja kroz delovanje određenih časopisa i tako. I ja sam doživio, recimo, po svom iskustvu da pričam, da pet knjiga koje sam objavio između 80. i 90. godine 20. veka su doživele blizu 100 prikaza, uglavnom povoljnih i ponekad oduševljenih, dok sam posle 2000. do danas, znači ono je bilo za 10 godina, ovo je za recimo nekih 15 godina, sam objavio pa jedno 15 knjiga, tri puta više nego što sam uradio pre rata, pa ne znam da li je objavljeno 5-6 kritika o svemu tome. Dakle, ja naravno, mislim, ja sam zadovoljan prvo time da završim posao, gledam da tu uradim što temeljnije i na planu kompozicije i na planu izraza, i kada to završim ja ulazim u sledeći posao. Tako da to što kritika ne prati to što radim, ili što sam doživio par tendencioznih i potpuno nesuvislih i nekritičnih kritika, uopšte ne menja, mislim, moje planove i potrebe. Ja radim to što radim. Ko je na gubitku? Zapravo na gubitku je publika koja žudi, u stvari, mislim, za dobrim stvarima.
I za novinom.
I za novinom i za osobenošću, jer umetnost bi morala biti osobena, a ne konfekcijska roba. Međutim, mi sada imamo jednu situaciju tih bestsellera. Znači, ovaj početak 21. veka koji je već podmakao je u znaku jednog bestseller uniformisanog izraza koji je sasvim nezanimljiv, jednostavno. To je nešto kao jedno puko novinsko izveštavanje. Baš ono sam pričao, jedan jezik koji ne otkriva ništa, koji uopšte ne ide u dubinu, koji se širi po površini, imenuje stvari, isključivo onaj sloj stvarnosti koji je materijalan, koji se da fotografisati i izmeriti na kantaru, a bilo kakav duhovni život, ulazak u nekakve dubine ne postoji, a čak i kad postoji, on je opet više na jedan, mogu bih da kažem da se tu više radi o jednom pornografskom kanonu, da tako kažem. Dakle, da to više opet nema veze sa ličnim doživljajem, niti sa pokušajem da se taj doživlje, da ne kažem da je 20. vek donao pisce kao što su bili Franz Kafka, Bruno Schulz, Dylan Thomas, Marquez, Cortázar, kod nas Pavić i tako dalje, mislim, Grobarov, i mislim, jednostavno ljudi koji su istraživali, da ti nikad nisi mogao da znaš, pročitaš i jedan pasus šta te čeka u drugom pasusu, i to je bio jedan kovitlac koji nije bio haotičan, nego je prosto bio
organizovan u umetničkom smislu.
Jeste organizovan, ali je bio nepredvidiv i potpuno ličan, i to je uzbudljiva proza u kojoj je teško, gde su se mešali svi žanrovi, zapravo i poezija i prozno pripovedanje i filozofija i nekakva najličnija metafizika, koja opet nije dolazila iz jednog papagajskog preslišavanja u okvirima koje kakvih kanona, bilo da su politička ideologija ili verska, nego je to bilo nešto potpuno lično i osobeno. Sada, koliko ja vidim, toga nema. Zatim, kritika je takođe to sve pratila i mislim vrlo, vrlo lepo pratila. Sada ja ne znam da li kritičaru treba ko lekaru gurnuti pare u ruke da bi on nešto napisao. Mislim, ja za to nemam ni želje, ni nije da nisam imao sredstava.
Diskvalifikatorski to što kažeš.
Pa tako i jeste, zato što mislim, nema zapravo, nema pregleda. Mi smo jedna mala zemlja, mi nismo Sjedinjene Američke Države, niti ne znam, nija Afrički kontinent, pa da možemo sada tako lako da prelazimo preko činjenice da ovde imamo ne jednog, nego niz sjajnih i umetnika. Evo da pomenem recimo Dragana Zdekovića, slikara koji je na Firentinskom bijenalu u konkurenciji 700 slikara još u vreme embarga 90. godine ušao u izbor 5 najboljih slikara. Čovjek živi ono na jedva sastavlja kraj s krajem, nije jedini, mislim, i tako. Višnja Janošević, koja je takođe jedna sjajna pesnikinja, mislim, ko zna za nju, zna ekipa koja se skuplja oko pesničanja, tamo su jednu knjigu objavili, njene poetske proze su izašle isto 90. u Knježevnoj omladini, ona je odlična. Danica Vukićević, takođe darovita pesnikinja. Ima, mislim, znači tu i muškaraca i žena, stvarno Mirjana Božin isto, koja se povukla, ne znam da uopšte više išta objavljuje, šta je s njom i tako. Tu ima stvarno sjajni stvari, međutim postoje određeni krugovi gde su se ljudi povezali, dele jedni drugima unakrs nagrade, pišu jedni drugima kritike, to su neki interesi, ovaj urednik ovde, onaj urednik tamo, ovaj dodeljuje nagrade, ovaj profesor. I to se tako vrti u jednom začaranom krugu. Šta je tu poražavajuće? Pre svega to da se na kulturu najmanje odvaja iz državnog budžeta, znači najmanje se ulaže u kulturu i samim tim bi to trebalo da bude jedan prostor slobode gde bi duh trebalo da diše i da se razvija slobodno, i to bi zapravo trebalo da bude nešto što bi moglo da urodi preporodom za čitavo društvo, znači da se tu neke vrednosti pretresu. Ja mogu da shvatim da neko u oblasti energetike ili slične stvari, poljoprivrede ili turizma, mlati saobraćaja da se bavi kriminalom i da mažnjava pare, to je onda ozbiljan kriminal i ozbiljan rizik. A da se ovde jajari, mislim, u kulturi i da ljudi za žutu banku i zbog sujete ignorišu prave vrednosti, to je porazno.
To je
porazno,
da.
zato što se tu radi upravo o prostoru mera, to je, da, prostor etalona, tu se uspostavljaju vrednosti, a to treba da se radi naravno bez novčane motivacije, odnosno mora da postoji i novčana motivacija, ali ona ne može da bude, nije to atletske otakmičenje, pa sad svi trčimo 800 metara, ko je prvi stigao, on je najbolji. Kakav je način uopšte da se daju nagrade, a da se ne daju honorare? Dakle, ja bih apelovao i na gospodina Tasovca i na čitavo društvo koje se time bavi, da jednostavno obezbede da časopisi budu dužni da isplaćuju honorare autorima, a da zanemare nagrade. Da, znači, ja bih ukinuo sve fondove nagrade, to nije, ponavljam, sport, da postoji kriterijum ko je dao više golova ili ko je brže pretečao stazu. Znači, svi treba dobiju honorare ako su objavljeni.
Da.
To je rešenje situacije po meni, najjednostavnije.
Govoriš i iz svog, dakle, iskustvenog plana, s mnogo razloga. Čovek koji radi treba da bude i nagrađen i novčano za svoj rad, i pisac je neko ko treba da zaradi i da živi od svoje zarade. Ne mogu se stalno poklanjati radovi izdavačima, a oni ubirati novac na osnovu tuđeg rada, ali to je već tema za autorska prava i zaštitu autorskih prava. Ali ja hoću, evo na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora, da kažem da si ti u književnost ušao ipak na velika vrata. Ja se sećam vremena kada su kritičari rekli, pojavio se novi glas u lirskoj prozi, i to je bila odrednica koja tebe do dana današnjeg prati. A objavljivao si u onom izdanju književne omladine, da, Srbije, da, u čuvenoj Pegaz, biblioteci, da. Pegaz.
Pa tu
i kogod je krenuo od Pegaza, postao je istinski pravi pisac koji je doprineo ovoj kulturi i doprinosi još uvek.
Pa jest, mnogi su i Basara je tamo počeo i mnogi drugi.
Hvala ti.
Hvala
Mi smo
tebi,
na samom kraju naše emisije. Još jednom preporučujem Škrinju, Kraljice Teute i Bukvar Nemanje Mitrovića. To su dve knjige kojima smo posvetili pažnju u današnjem klubu 2. O jeziku je reč. Naučit ćete mnogo i novih reči, a shvatiti i suštinu razmišljanja o jezičkim problemima na jedan nekonvencionalan način, ali dobro došao da ljudi koji se bave leksikografijom ovakve knjige uzmu u obzir, pa da ti postaneš i član jedne od takvih redakcija. Dobra je naša leksikografija,
to bi bilo lepo
i to bi bilo odlično rješenje i za naše leksikografe da imaju jednog ovakvog stručnjaka u jeziku. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.